Eu cando, efectivamente, cando decidín ser reitor, sabía aproximadamente que é o que me esperaba. Sabía que había unha situación económica moi complicada. Aínda resultou ser máis complicada do que eu preveía e, polo tanto, unha parte boa do mandato se dedicou precisamente a reconducir esa situación, un plan de equilibrio económico-financeiro, unha renegociación do plan de financiamento do sistema universitario galego, donde a Universidade de Santiago fixo un esforzo importante por acadar máis recursos do sistema, e iso permitiu efectivamente encauzar esa situación, e aínda neste momento, sin ter saído de todas as dificultades, pois estamos noutro escenario. Temos reducido a débeda, que era cercana aos 50 millóns, aproximadamente a 26. Tiñamos un déficit económico no exercicio 14 que heredábamos de casi 16 millóns e a temos reducido a 8, e aumentamos os ingresos tamén nunha porcentaxe moi elevada. O orzamento do ano 14 eran de 199 millóns e o orzamento do ano 18 é de 235 millóns. Polo tanto, esa é unha parte importante. Eu creo que un traballo que foi moi moi riguroso. Temos que seguir por esa senda. As dificultades non acabaron, pero están moito máis limitadas. Temos aínda que devolver débeda hasta o ano 22, e temos que, pero está moito máis controlada.